om ons verder te lei in verootmoediging, waar ons sê het ons, Here, wees ons genadig en ons roep uit na U, sien toch ons raak in ons grootste elende, wat eintlik ons sonde is, ons swakhede. Dan lees ons in Psalm 51, wees my genadig, o God, in die troue liefde. David wat het bid, wis my oortredings uit in die groot barmhartigheid. Elkeen van ons val in het sonde en missiepunt. Was my skoon van skuld en reinig my van my sonde. Ja, my oortredings ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen U alleen het ek gesondig, ek het gedoen wat verkeerd is in die oë. Die uitspraak is dus reg en die oordeel regverdig. Ons allemaal verdien het om eintlik dat die Here sy rug op ons draai. En dan sê hy, ek was skuldig al toe ek gebore is, my met sonde belaai, toe my moeder swanger geword het. Maar U verwag opregtheid diep in 'n mens se hart, laat ek dan diep in my binneste weet, hoe U wil dat ek moet lewe. Neem toch my sonde weg, dat ek rein kan wees, was my dat ek witter as sneeuw kan wees. Die wonder van die boodskap van Jesus Christus, dat ek en jy maak die saak wat ons gister, vandag en in die verlede gedoen het nie. In Christus is ons vandag witter as sneeuw, volmaak gereinig, waar die Here ons in begelei. En dan sê hy, as ek dit snap, Here, laat my weer blydskap en vreugde belewe. Dat ons regtig snap dat Christus se verlossing het 'n verskil gemaak, dat het ons vry gemaak. Ek en jy kan weer die soet en die vreugde en die avontuur van hierdie lewe proe as gevolg van ons bevryding. Hy sê, eet my verbrysel, maar laat my weer jubel. Moet toch nie agslaan op my sonde nie, wis my skuld uit. Skef my rein hart, o God, en vernuwe my gees en maak my standvastig. En dat die Here ons eintlik vanoggend, ten spyte van wie ons is, kan sê, maar hy vernuwe ons gees. Dis die belofte van die nuwe verbond wat gekom het. Ons het 'n nuwe hart gekry. Ons is met God versoen. En daarom is sondaars soos ons, witter as sneeu en standvastig in God, soos ons hier gelees het. En hierdie genade van die Heilige Gees, wat hy dan sê, nie van my af sal weggaan nie. En dan sê hy, Here, laat my U dan met toewyding dien. Nadat ons gesnap het nou in ter verootmoediging wie ons is, maar wie ons geword het nou in Christus, dat ons nou sê, Here, met hierdie nuwe hart, met U gees, laat ons U dan nou met toewyding dien. En mag vandag in hierdie saamwees, as ons saam gaan lees uit sy woord, en saam gaan dink oor ons roeping, en wat die uitdagings daarvan behels, net weer hierdie passie om te sê, Here, laat ons U dan met toewyding dien. Laat het sigbaar wees daar buite, dat ons vandag deur U versterk en verstewig is, in die naam van ons koning Jesus Christus. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil vir U eer, vir genade wat ons nie verdien nie. Ons is mense, missiepunt heel dag, ons is gedurig op 'n verkeerde pad, ons stel U so teleer met ons handel, ons wandel, ons gedagtes, ons woorde. Daar is soveel pyn in hierdie wêreld as gevolg van mense soos ons. Here, maar dan kom hierdie boodskap vandag, dat ons weet, al is ons wie ons is, het een Christus ons witter kom was as sneeuw. En dit, Here, verander alles. En omdat ons nou witter as sneeuw is, omdat ons geheilig is, kan ons nou U kinders wees en ewig volmaak voor U staan. Dankie vir hierdie nuwe waarheid, hierdie nuwe werklikheid wat ook 'n nuwe moontlikheid bring, Here, dat ons nou ons kan toewy aan U. Dankie vir U groot werk in Christus. 'N wonderlike verlossing. Dankie vir U groot krag deur die werking van U Gees nou in ons. Ons eer U vir U wonderlike genade. Net om hier te wees is 'n voorreg. Vader, mag ons iets spesonders van U beleef vandag. Mag ons die ervaring hê dat U Gees ons vul en ons inspireer en ons versterk, sodat ons, soos Dawid sê, stewig kan wees. Al bly ons in 'n land vol uitdagings. Al is ons in 'n lewe wat dikwels teleurstellend is en ons moedeloos maak. Kom verstewig ons vandag as ons hier saam is met die wonderlike krag van die Gees. Laat die woord ons inspireer, laat die praktyk daarvan ons inspireer en Here, mag het kragtig in ons wees. Berei ons voor vir wat U met ons wil deel. Want daar's niks wat ek sê wat iets gaan verander of enige iemand van ons iets kan doen om iets te produseer nie. Dit hang alles van U af. Word verheerlik deur hierdie saamwees vanoggend. En mag het ons herinner hoe niet ons is. Sodat ons niet kan leef en dink. Ons is in afwagting op U. Seën ons saamwees tot die eer in Jesus naam. Amen. Nou ja, ons het gebid en die Here gevra om ons te lei, so kom ons verwag dat hy ons sal lei en inspireer en dat dit nie sommer maar net 'n gewoonte is wat ons hiernatoe gebring het nie, maar ook die werklikheid van God wat in ons is en ook in ons wil leef en deur ons wil sigbaar word, ook in hierdie dag. Ons gaan in ons boodskap vanoggend na 'n paar gedeeltes kyk uit Exodus hoofstuk 3 tot hoofstuk 17, want het gaan eintlik maar dat ons in hierdie proses van stadbouers waarin ons is, bietjie wil leer uit wat behels het om die Here te volg en om hierdie roeping te leef. En wat kan ons leer by Moses en dit wat met hom gebeur het toe hy besig was met hierdie groot projek om die volk Israel uit te lei uit Egipte uit na die beloofde land. Nou ons ken Moses se geskiedenis waar dit begin, het begin in Egipte, maar waar die Here hom roep met die brandende bos en hoe hy sy skoene uittrek en omdat dit heilige grond is en dat die Here hom dan nou aan hom openbaar en dan ook hierdie roeping met hom deel in hierdie proses. En dan sê die Here Exodus 3 vers 9: Die noodkrete van die Israeliete het my bereik. En ek het ook aanskou hoe Egipte hulle verdruk. Daarom stuur ek jou na die Farao toe sodat jy my volk die Israeliete uit Egipte kan bevry. Dis toe sê Moses vir God: Wie is ek dat ek dit by die Farao sou waag en dat die Israeliete uit Egipte bevry sou word? God het Moses geantwoord: Ek sal by jou wees en die bewys dat ek by jou gestuur het sal dit wees: wanneer jy my volk uit Egipte bevry het, sal julle my by hierdie berg aanbid. Daarna sê Moses vir God: Sê nou maar, kom by die Israeliete en ek sê vir hulle: Die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur en hulle vra vir my: Wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hulle sê? Toe sê God vir Moses: Ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê: Ek is het my na julle toe gestuur. En dan verduidelik die Here nou hoe hy die volk uit Egipte uit gaan bevry en hulle gaan bring na die beloofde land waar hulle dan tuis gaan wees en waar hy ander volke gaan wegneem om vir hulle daar plek te maak. En dan reageer Moses nou op hierdie wonderlike vooruitskouing van dit wat gaan gebeur en dan sê hy, toe sê Moses: Sê nou die Israeliete glo my nie en hulle luister nie na my en hulle sê die Here het nie aan my verskyn nie. Toe vra die Here vir hom: Wat het jy in jou hand? 'N kier, antwoord Moses. Toe sê: Gooi die kier op die grond, sê die Here vir hom. Toe het op die grond gegooi, het dit 'n slang geword en Moses het daarvoor pad gegee. Die Here sê toe vir Moses: Steek jou hand uit en gryp hom in die stert. Moses steek so hand uit en gryp hom en skielik word dit weer 'n kier in sy hand. Toe sê die Here: Op grond hiervan sal hulle glo dat die Here die God van hulle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob aan jou verskyn het. En daarna weer die wonder van die melaatsheid wat hy sy hand in sy klere steek, uithaal en is melaats weer doen en dan sit skoon. En dan sê die Here en dan gaan hy uit die aard van die saak ook water uit die Nyl skep en het sal bloed op die grond word en dit sal dan die getuienis wees vir die Israeliete en almal gaan oortuig dat God hom gestuur het. Soos 'n lang proses waardeur Moses nou werk met die Here om voor te berei vir hierdie opdrag. Moses wil nie, hy soek verskonings, en dan sê hy weer, ek kan nie praat nie, Here, ek sukkel om te praat, en dan sê die Here, maar ek sal jou broer, Aaron stuur. Baie, want Moses het waarskynlik gehakel, baie mense sê, het is een van die bewyse dat ons weet, hy het gehakel, omdat sy broer Aaron was, as hy nie gehakel het nie, was het net Aaron. Maar, so toe sê die Here nou vir hom hierdie situasie, en dan kan hy uit sy verskonings uitkom, en dan die Here volg. En daarna, lees ons dan nou verder in vers 18, waar het staan dat Moses toe nou terug is na sy skoonvader Jethro toe, en op pad is na Israel toe, na hierdie hele lang proces. En dan gaan ons net nou nog een paar stukkies lees, soos ons aangaan, in hierdie verhaal, wat ons by Moses kan leer. Nou, Alwyn het gesê voor die tyd, ons het pas begin laas week om mense te begin oplei in hierdie hele proces van stadbouers. En dit gaan eintlik maar daaroor dat elkeen van ons toegerus word om op eenvoudige maniere verskil te maak daar waar jy klaar is. Dis nie 'n nuwe project nie, is nie iets extra nie. Jy werk klaar, jy is klaar in 'n gesin, jy is klaar in verhoudings. Dit is eintlik maar net om jou bewus te maak van die invloed wat jy reeds het en hoe jy dit kan gebruik om invloedryk te lewe in God se koninkryk. Sigbaar te maak, te bou aan die stad, so dat hier veranderinge kan kom. So ons is daarmee besig, en ons is dankbaar, dat het aan die gang gekom het, en ons vertrou dat in die toekomst nog meer mense sal inskakel, nog toegerus sal word, so dat ons regtig hierdie invloed oorals kan gaan leef, waar ons is, en dat elkeen kan agterkom waar ons kan, en is makkelijk, en ek kan suksesvol wees in diens van God, as ek net myself weer in posisie plaas as 'n hemelburger en dat God deur my na vore kan kom. So dis die proses waaraan ons besig is en ons verwag regtig dat dit verder uitkring en 'n groter impak sal hê. Wanneer ons vandag wil kyk is so bietjie die ontnigteringsdeel van om 'n roeping te leef en doelbewus besig te wees om God se koninkryk uit te leef met alles wat ek doen. Ons gaan bietjie kyk na, wat kan ons verwag, wanneer ons werklik besig raak, om in hierdie proces deel te wees van God se koninkryk leef. En ons gaan daarom kyk na Moses se lewe, en na hierdie hele proces waar hy die volk as 'n geroepene van God bevry het uit Egipte uit, om te sien wat kan ons leer daaruit, uit die werklikheid van 'n lewe in 'n roeping. So dat ons nie verbaas sal wees as ons dinge teekom terwyl ons die Here dien en dat dit ons dan so moedeloos maak nie. So kom ons kyk vandag bietjie daarna. Die eerste stap is, by die wegspring is dat ons sien, die wonder van dit is dat God elkeen van ons wil gebruik. Want net soos ons was Moses ook nie 'n goeie kandidaat om hierdie groot verskil te maak. In die eerste plek, lees ons, was hy nie eers toegerus nie, hy weet nie eers mooi wie is God se naam nie. Hy sê, vir die Here, wie wil u hê, wat moet ek vir die ouens sê, wie is die God wat my gestuur het? So hy is 'n gelowige, hy het 'n verhouding met God, maar hy is verseker nog die daad dat hy eers baie van hierdie basiese goed mooi verstaan nie. En dan sien ons ook in sy lewe dat hy verseker nie baie lus is aanvanklik om hierdie verskil te gaan maak nie. Al wys die Here vir hom hierdie wonderlike belofte en maak hierdie venster vir hom eintlik oop as ware om te sien wat alles gaan gebeur, is hy regtig nie lus om Egipte toe te gaan waar ons weet hy 'n slegte geskiedenis en 'n verlede het en uit die hart van die saak bang is vir die omstandighede daar nie. En so is dit ook met ons. Die lekker is punt 1 is, jy hoef nie te voel dat jy kwalifiseer nie. Jy hoef nie te voel dat jy goed genoeg is, of sterk in geloof genoeg is, om te dink dat die Here jou wil gebruik nie. Ek en jy is soos Moses, ons kwalifiseer nie. Ons kwalifiseer net op grond van Christus, wat my en jou in hom ingelyf het. Maak nie saak wie ons is nie. En tweedens, selfs al voel jy nie lus nie, en jy dink, ag wat, jy weet, hier is net nog 'n ding. Ons is al klaar so besig, ons is al klaar soveel druk, maar nie vir my sê ek moet nou nog iets hierby betrokke raak nie. Is dit ook goed, as jy aanvanklik nie lus is nie. Moses was ook nie lus nie. So dis nie ongewoon nie, dis normaal om so te voel. So moet nie voel dat jy nie kwalifiseer, net omdat hierdie emosies in jou leef nie. Want ons sien, die een wat ons opgewonde maak is God. Selfs al voel ons nie, heeltemal dat ons reg is vir die saak. Die Here is genadig met hierdie ou van Moses, soos wat hy genadig is met ons in Christus, en nou sien ons, hy maak hom opgewonde. Hy wys vir Moses wonders wat hy kan gaan doen. Nou kan jy dink, hoe spesiaal voel hy nou daarna? Hy sê, Moses, wat jy in jou hand? En hy sê, gooi hom op die grond en daar word die dinge slang. Ek weet, dit is 'n tamelike groot gebeurtenis. En Moses sien die krag van God. Ons lees daar, hy taant 'n bietjie weg uit die hart van die saak. En dan sê die Here, tel nou eers die slang weer op. Waar ek seker sou gesê het, Here, maar tel u asseblief u eie slang op. Dat het weer kierie kan word. En so het hy 'n paar wonders wat met hom gebeur. En so word Moses eintlik lus vir hierdie opdrag wat die Here vir hom gee, sodat hy bereid gaan raak om hierdie aksie aan te pak. En die genade is met ons is dit dieselfde. Die Here gee vir ons hierdie visie om te sê, ons moet begin bou in hierdie stad. Die wêreld rondom ons is stikkend. Hulle wag vir my en vir jou om hierdie invloed te kom lewer en oplossings te kom bied vir die uitdagings. En nou kom die Here en al is ons in 'n moedelose land, kom hy met sy gees en hy begin ons opgewonde maak. Hy begin ons oortuig dat ons kan. Hy begin ons wys wie hy is, sodat ons minder hoef te fokus op wie ons is. En so raak ek en jy ook in hierdie proses aangespoor om hierdie verskil te gaan maak, sodat ons ook soos Moses op die einde kan sê, alright Here, hier gaan ons. En ons dank die Here dat ons in 'n proses is, al is dit nou nog maar 'n klein begin, dat ons kan sê, hier gaan ons. En ek en jy en oral waar jy in elk geval leef, is ons besig om hierdie verskil te maak. Maar, en dis wat ek gesê het, en dis bietjie waarop ons wil fokus vandag, is die ontnigterings wat op hierdie pad kan kom, en dat ons moet besef dat daar uitdagings is, wat ook op hierdie pad kan gebeur. En ons wil dit vandag bespreek, sodat ons voorbereid is, sodat wanneer daar uitdagings kom, terwyl ons vir die Here lewe, dit ons nie moedeloos sal maak nie. Daar is baie Christene, wat met goeie bedoelings weggetrek het, om regtig vir die Here te lewe, en so ontnigter is, deur die negatiewe reaksie wat hulle gekry het, dat hulle op die einde gesê het, maar ek wil nie verder hieraan deelneem nie. Ek het hierdie goeie goed vir hierdie mense gedoen, en dit in my gesig ontplof. Hulle het dit nie waardeer nie, en op die einde het hulle my beskuldig, en toe was dit 'n groot chaos. So ek sien eintlik nie meer kans om regtig iets goeds te doen nie, of om betrokke te raak by iets wat die Here ons inspireer nie. En so is daar dikwels baie degemotiveerde mense. Daar is soveel riller stories van wat al met mense gebeur het, terwyl hulle die hele Here probeer dien. En ek dink daarom is het goed dat ons vandag bietjie praat oor hierdie uitdagings. Sodat ons sal gaan agterkom, maar die Here gaan eintlik hierdie goed gebruik om my en jou te vorm. Om ons te verander, om ons reg te kry en sterker te kry en doelgerigter te kry, sodat ons met groter impak en effek kan leef en dat die doel daarvan definitief nie is om ons te breek en ons te vernietig nie. Maar dat ons bewus is om te sê, as ek sê, Here, ek is 'n stadbouer, ek wil vanuit my posisie in Christus 'n verskil begin maak, moet ek weet van daai oomblik af, sê ek, God, ek gee U nou die reg, kom verander my. Kom skuif goed in my, sodat ek al meer soos Christus kan lyk, sodat U al meer in my kan werk, dat ek meer effektief die eer aan U kan bring, en dat die wêreld kan agtergekom, dit gaan oor Christus en nie oor my nie. So ek moet bewus wees, dis 'n veranderende proses, hierdie proses van stadbou. En ek moet ook besef, dat die Satan ook daai geleenthede waarskynlik gaan misbruik, om my en jou te probeer moedeloos kry, sodat ons nie te ver sal vorder in die bou van hierdie stad, in die sigbaarmaking van God se koninkryk op alle terreine nie. Alright, so kom ons kyk daar, daarna, moet nou nie dink het gaan moedeloos wees nie, dis nie om jy moedeloos te kry nie, dit gaan ons voorberei en ons sterker maak. Kom ons kyk, wat kan ons leer uit hierdie projek van Moses? Nou die lekker ding is dat die Here ons baie keer maklik laat afskop. Moses het 'n brandende bos, uit die slang, uit die wondertekens, hy kom by die volk Israel, die leiers, en net soos God gesê het, glo hom dadelik toe hy vir hierdie wonders wys. So jy kan nou hierdie Moses sien, die ou is bietjie pofferig as hy daar rondstap. Hier kom hy met daai wonders, hy doen het, die ouens sê, Moses, jy is ons man. En hierdie ou se geloofspiere bult. Hy voel 'n sukses. Hy voel hierdie ding begin wiele kry en so is die proses aan die gang. En dikwels gaan dit met ons so, daai eerste fase is amper 'n droom. Jesus, Here, U gaan ons gebruik. Dis asof my geloofslewe verander, is asof my gebedslewe lewendig word en ek beleef regtig 'n klomp deurbrake. En dis wonderlik. En dis fantasties dat dit so is en genadiglik is dit so. En dis dikwels waar die Here ons afskop om ons in hierdie proses betrokke te kry. Maar ongelukkig is dit nie die hele proses nie, dat het altyd so is nie. Want die eerste terugslag is om die draai. Die oomblik toe Moses by die farao aankom, en vir die farao sê, maar die Here sê, jy moet my volk laat trek, toe sê farao, maar ek ken nie hierdie God nie. Jy ken hom dalk, maar ek ken hom nie. En hy sê, ek gaan nie die volk laat trek nie, want hierdie Israeliete is net lei, en dis ook om hulle met al hierdie stories kom, so hulle gaan harder werk, hulle gaan minder materiaal kry, hulle gaan nie sel hoeveelheid stene moet maak, en hy sê sommer vir die oppassers, julle moet hierdie ouens dril, en hulle dwing, en hulle dreig, en hulle swaar behandel, dat hulle hierdie goed kan produseer, dat hulle kan vergeet van hierdie story, dat hulle moet trek. En dit is uit die aard van die saak, een groot terugslag vir Moses en sy projek. Wat gebeur, die oomblik toe hierdie goed begin toegepas word, toe draai die hele gevoel van sy volk om. Want hulle kry nou swaar, en nou sê hulle vir Moses toe hy daar by die farao uitkom, hy sê, mag die Here julle straf, omdat julle ons naam sleg gemaak het by die farao en sy ambtenare, en vir hulle swaard in die hand gegee het om ons mee dood te maak. Ewe skielik draai hierdie proses om. In plaas van Moses die Here hou, is dit Moses die Zero. Ouens sê, Moses, mag God jou straf, dat jy hier aangekom het met hierdie plannetjies van jou. Kan jy dit glo? Moses is in diens van God. Dis God persoonlik wat hom gestuur het, maar die mense wat hy help, sien glad nie God se hande aan nie. In die waarheid sê hulle, dis heeltemal teen God se plan, en dat God hom moet straf vir dit. Massiewe ontnugtering. Moses begin waarskynlik twyfel nou, in die feit dat hy deur God gestuur is, en hoe hierdie ding gaan werk. Dit het hy nie sien kom nie. Nou reageer Moses, Moses na die Here toe gegaan, nou net daarna, en sê, Here, waarom werk u so sleg met die volk? Waarom het u my nou eintlik gestuur? Van die eerste oomblik af, wat ek by die farao gekom het, om in u naam te praat, het hy hierdie volk begin mishandel. Toch het u niks gedoen, om u volk te red nie. Moses hou nie daarvan om 'n zero te wees nie. Laat hom nie lekker voel nie, en nou kom hy na die Here toe, en hy sê, Here, maar, hoekom het u my gestuur? Ek wou nie gekom het nie. Moses begin twyfel in sy roeping. Hy begin twyfel of hy die regte man is vir hierdie werk. Wat meer is, Moses begin twyfel oor God. Hy begin twyfel oor God se verbintenis aan hierdie proses. Dit lyk asof die Here hom nou gestuur het in 'n ding en nou onttrek God. Hy sê, Here, u doen niks. U sien al hierdie goed gebeur, maar u doen niks om die volk te red nie. Hy wonder of die Here lief is vir die volk. En gelowig is dit kan met my en jou ook gebeur. Wanneer die werklikheid van hierdie wêreld na ons toe kom, en ek en jy God se oorwinning bring, maar het werk anders uit, dan begin ons wonder, maar is ek regtig hier die regte mens? Is God regtig betrokke in hierdie proses? Want ons het 'n sekere strategie. Dit kan ons laat twyfel. Verwag dit. Verwag dat die effek van jou roeping nie gaan afhang van hoe jy voel nie. Dit kan dikwels voel dat jy sê, maar ek is glad nie toegerus nie. My hier wees maak geen verskil nie. En wat die Here ons deur hierdie proses herinner en sê, dit gaan nie oor hoe jy voel nie. Dit gaan nie oor hoe jy dink hierdie ding gaan wees nie. Vertrou dat ek jou gestuur het, dat ek jou gaan gebruik. Al voel het vir jou, dat hier goed is besig om skeef te loop in jou gemoed. God bou nie hierdie roeping op my en jou se gemoed en ons gevoel en ons emosies nie. Net daarna in hoofstuk 6 begin die Here nou vir Moses verduidelik en sê, Moses, jy sien nie die hele plan nie. Ek is besig met 'n strategie wat ek gaan uitvoer, gaan die farao hardkoppig maak en dit gaan so uitloop dat ek in my mag hier gaan wys sodat ek die volk hier kan uitlei. So Moses, net omdat jy iets anders verwag het, beteken dit nie dat ek nie 'n plan het nie. Ek het 'n reeds ontwerpte strategie nog lank voor ek jou geroep het, daar gehad. En dis een van die prosesse wat ek en jy moet toelaat, dat die Here ook in ons doen as ons suksesvolle stadbouers moet wees. Om te deel aan God se bouproses, is om te vertrou dat hy 'n plan het, al sien en verstaan ek en jy dit nie. Al maak dit nie vir ons sin nie, en al voel ons nie die sukses daarvan nie, moet ek oortuig wees, dat die Here sê in Efesus, hy het my en jou al geroep en uitgekies, nog voor hierdie wêreld geskep is, dat hy geweet ek en jy gaan hier sit, dat hy geweet waar gaan ons werk, en wat se verhoudings ons gaan staan, wat se rol ons gaan speel, hy het 'n strategie uitgewerk, Die psalms leer ons nog voor jy gebore is, het hy elke dag beplan. Psalm 139. Elke dag van jou lewe die rol en die impak weer gaan speel, al sien jy dit nie, al verstaan jy dit nie. Dit is nie gebou op jou verstaan nie. En dit is belangrik dat ons moet verstaan dat die Here sê, ek het 'n strategie. Al twyfel jy in jou vermoë. Dit maak dat ek en jy hier ding kan bly, al werk goed snaaks uit. Dan gaan die Here verder en hy vertel, en Moses vertel vir die volk die strategie en dan staan hy, maar hulle het nie om geglo nie. Hulle het nie geglo wat hy gesê het nie. En dan sê die Here, sê Moses daar vir die Here in vers 6, hoofstuk 6 vers 8, hy sê, Moses toe vir die Israeliete gaan vertel, hierdie plan van die Here, maar hulle moedeloosheid oor hulle harde werk het hulle nie na hom geluister nie. En toe sê Moses vir die Here, die Israeliete luister nie eers na my nie, hoe gaan die Farao dan nog na my luister? Ek praat juist nie maklik nie. Hier begin Moses twyfel in sy vermoë. Here, ek sien met die regte ou nie. Moses voel afgebreek deur hierdie roeping in plaas van opgebou. Gelowiges, dit kan met ons gebeur. Dat ek en jy voel ons is besig om vir die Here te leef, maar nou is ek swakker as toe ek alles gedoen het soos wat ek verstaan het hoe om het te doen. Dat die Here my eintlik van 'n stewige posisie na 'n wankelrige posisie toe gevat het. Ek het verwag, ek gaan hierdie geestelike opwinding beleef van hierdie ou wees wat hierdie groot impak maak en nou voel ek al meer broos, al meer onseker van myself. Dit kan gebeur. En wat God eintlik besig is hier met Moses en met my en jou wanneer ons hom dien, is hy is eintlik besig om die druk van ons af te haal. Waar hy sê, maar ek gaan nie hierdie plan bou op jou vermoë nie. Ek gaan nie my plan bou eers op jou verstaan daarvan nie. Op jou energie, jou impak wat jy kan maak nie. Ek gaan jou net gebruik, jy kan my vertrou. Niks wat gaan vermag word as gevolg van jou invloed daar, of jou krag nie. Dis wat Petrus hulle ook sê, toe die man genees word daar by die tempel. Sê, moet nie dink is as gevolg van ons toewijding dat hierdie man gezond is nie. Dis net as gevolg van Christus en sy genade. En wat die Here doelbewus besig is, om my en jou te skuif, onthou ek en jy is geneig om te beweeg uit ons selfvertroue uit. Uit dit wat ek en jy goed kan doen. Uit dit wat ons weet ons vermoë is, en God is besig om ons te skuif, wanneer ons in sy koninkryk stadbouers word, om te sê, ek skuif jou na vertroue op my. My krag, my strategie, my plan, wat ek vir jou het. Want skep moed, dit gaan groter wees as wat jy kan beplan. Dit gaan groter wees as die invloed wat jy het. En daarom moet ek jou skuif. Al is dit ongemaklik. Al voel het vir jou dat jy meer onseker raak. Al voel het vir jou dat jy afgebreek is in plaas van opgebou is. Net soos Moses gaan die Here ons aanwend in hierdie proces. So skep moed. En nou kom ons in hoofstuk 7 by hierdie wonderwerke wat Moses nou doen by die Farao. En hierdie selfe wonderwerke wat die leiers van Israel oortuig het dat God hom gestuur het, misluk tragies by die Farao. Ek meen, hier gooi Moses sy kierie op die grond en hy wag vir hy gebeurtenis dat die Farao gaan sê, wow Moses, ja nee, jylle kan maar die volk vat en skuif. Ek bedoel, ek sien ons hierdie God is groot en plaas, dit gebeur, wat gebeur? Die Farao sê, maar roepiekie die tovenaars van my en hulle doen precies dieselfde. In die waarheid, die eerste 3 wonderwerke kan hulle precies net so doen. Hulle kan ook die water in bloed verander. Hulle kan ook toverkunsies doen om paddas na vore te bring. Nou kan jy dink, wat gebeur met hierdie arme Moses? Sy special tricks werk nie hier nie. Dit het geen invloed op om die Farao te oortuig nie. Ek dink Moses was geweldig teleurgesteld. En ek dink, hy moes dink, maar die Here, jy het my mislei. Jy het mos geweet al toe jy my geroep het en vir my gesê het ek moet hierdie 3 toverkunste doen. Jy moes al geweet die Egiptenare kan dit ook doen. Hoekom het jy nou vir my gesê ek moet daai 3 goed doen terwyl jy dit geweet? En hy kon voel, Here, maar jy het my regtig hierso in die steek gelaat. Maar wat Moses natuurlik nie weet nie, is dat het natuurlijk Godse plan was. Moses moes diezelfde toverkunste doen as wat die Egyptenaarse tovenaars kon doen, want God wou die farao hardkoppig maak. As hierdie eerste toverkunst om, nie toverkunst nie, wonderwerk om oortuig het, dan was die hele ding moes nou nie suksesvol om Godse mag in Egypte te kom tentoonstel nie. So hy moes dieselfde wonders doen as wat die toverkunste van die Egyptenaar was, sodat die farao al meer hardkoppig kon word. Dis alles normale dinge wat kan gebeur, terwyl ek en jy ons roeping leef. Dat my selfbeeld 'n knou kan kry. Waar Moses by die leiers hierdie groot oa gekry het, word dit 'n vernedering by die farao. En dat ek en jy kan verwag, dat die Here sê, jy gaan moet sterf, as jy my wil volg. Daar gaan goed gebeur wat ek van jou verwag, wat gaan voel, dat het jou verneder. Terwyl jy in proses is om my te dien. Ek wil hê jy moet verander oor hoe jy oor jouself dink. Jy is nie wie jy dink jy is nie. Jy is nie die som van jou vermoëns of jou posisie of jou gekwalifiseerdheid in iets nie. Dis nie wie jy is nie. Ek wil jou 'n nuwe identiteit gee. Sal jy my toelaat dat jy selfs in hierdie sterfproses moet ingaan, sodat ek jou kan lewend maak in Christus, en jy werklik kan ontdek wie jy is en waarvoor jy gemaak is. Veel meer as jou vermoëns, veel meer as jou selfbeeld en dit wat jy dink ander mense van jou dink, veel meer as jou kwalifikasies of die invloed wat jy nou het, kan ek jou kom wys wie jy is, sodat daai ware identiteit in jou kan groei, in Christus deur jou na vore kan kom. So gelowig is dis baie van die goed wat kan gebeur wanneer ek en jy die Here dien. Ons kan verontnigter word, ons kan geskok word in ons vertroue op die Here, in ons siening van onsself en twyfel in ons roeping en in die Here. Maar wat help al hierdie goed van Moses? Hierdie ontnigterings, hierdie uitdagings. Wat met Moses gebeur is iets besonders. Hy kom aan die einde van sy eie krag, sy eie eer, sy eie agenda. Moses was geneig om reg in eie hande te neem, sommer 'n ou dood te slaan as dit hom pas, as hy voel iets onregverdigs het gebeur. Maar vir Moses, om 'n leier te word in diens van God, is dit nodig dat hy ontslaa moet raak van sy idees van reg en geregtigheid, sy idees van hoe 'n plan moet uitwerk, sy idees van hoe suksesvol sukses is, en moet God se plan in hom kom setel. En dit sien ons gebeur. Hier in Exodus 8 vers 24 lees ons van die hele gebeurtenis van die steekvlee wat gekom het as gevolg van farao se hardkoppigheid. En nadat uit die aard van die saak dit chaos in Egypte veroorsaak het, vra die farao Moses asseblief, bid dat hierdie goed moet weggaan. Wat doen Moses? Hy bid dadelik en sê, Here, vat hierdie plaag weg. Nou as Moses nie eers nederig geword het, het hy dalk anders gereageer. Daar staan in vers 24, hierdie pes het die hele Egypte lam gelê. Met ander woorde, Egypte is op die, wat noem jy nou weer die ding, op die vooraand of op die mespunt. Sy ekonomie is besig om te tuimel as gevolg van hierdie plaag wat omtref. Dis besig om daar te gebeur. Moses kon gesê het, nee, wag farao, wag, laat ons net hierdie ding nog verder bietjie sien uitspeel. Jy weet, dit kon Moses gevestig het as 'n sterk leier, hy kon die nuwe leier van Egypte geword het. Onthou, in Goshen waar die Israeliete gebly het, was daar niks van hierdie plan nie. So wat het hierdie wonders veroorsaak? Wat veroorsaak dat die Israeliete al meer van Moses gedink het? Dat hy sy posisie kon verstewig, hoe langer hierdie plaag aangaan. Moses kon ook gevoel het, julle Egiptenare verdien dit. Julle het ons kinders, ons seuns, onder 2 jaar laat vermoor. Ek meen, Moses moes mense persoonlik geken het, dalk van sy familie wie se kinders vermoor is deur hierdie Egiptenare. Moses kon gevoel het, nee, nou gaan ons julle slag toedien. Nou sal ons julle wys wie's baas. Nou sal ons ons wreek op julle. Maar die teenoorgestelde gebeur. In plaas daarvan laat Moses sy emosies, sy plan, sy strategie, sy posisie verstewig, wat doen hy? Bid dadelik en sê, Here, dis nie my plan nie. Ek is nie om die Egiptenare te vernietig nie. Ek is nie om die farao te vernietig of te verneder nie. Ek is nie hier vir my eie posisie nie. Wat is u plan? En daar bid, en die plaag kom tot die einde. Dit sou nie gebeur het, as Moses nog die prinsesse seun was, wat hierdie mag in eie hande gehad het, en status in homself gesetel het nie. God moes eers die eerste 80 jaar van Moses se lewe uit hom uitkry, voordat hy die mens kon word wat hierdie volk in lei. En gelowiges, so gaan dit dikwels met my en jou. God vat my deur hierdie proses wanneer ek hom dien, sodat ek kan afsien van my strategie. Ons het ook idees van hoe ons dink goed moet uitwerk. Ons dink as ons met hierdie ding aanvang gaan goed so uitwerk en dis wat gaan uitspeel, dis die effek wat dit moet hê. Dis hoe ons wil voel as dit gebeur. En dikwels is ek en jy beoordelaars van wat ons wil hê die Here moet doen. Ons wil hê hy moet hierdie groep mense help, maar daai groep nie. Ons sal graag die projek so wil bedryf, maar so stel ek nie daaraan belang nie. So ons het ons eie idees wat ons op God se plan toepas en wat dikwels dan gebeur is dat God se plan word in die wiele gery deur my en jou se verwagtings, se beplanning, se voorkeure en afkeure van wat 'n mens ons hou en wat ons nie van hou nie en hoe ons dinge wil aanpak en op die einde is dit nie God se plan wat uitgevoer word nie, maar ons plan. En so is God besig met my en jou in hierdie proses van stad bou om te sê, ek gaan jou verander. Ek gaan jou laat sterf in wie jy gedink het jy was, sodat jy kan opstaan in Christus as 'n nuwe mens, dat ek my plan en my strategie deur jou kan uitvoer. Sodat dit soos God se plan sal lyk. En nie my en jou se idee van wat die oplossing is nie. Al meer soos Christus, minder soos ons. Dit kry God hier met Moses reg deur hierdie proses. Ons sien, Moses raak ook nie meer moedeloos as goed nie uitwerk soos wat hy gedink het nie. In die verlede het hy God beskuldig gesê, Here, hoekom is jy lief vir die volk nie, wat vang jy nou aan? Nou sien ons elke keer, as goed, hy doen 'n wonder, daar is die verwagting dat die farao nou die volk gaan laat trek en dan gebeur het nie. Wat doen Moses? Hy gaan na die Here toe, die Here stuur hom weer na die farao toe, die volgende ding gebeur. Hy aanvaar God se plan. Selfs al werk goed nie uit soos hy dink nie. Men Moses het nie voor die tyd geweet, daar gaan 10 plaae wees nie. Hy het nie geweet, hy gaan 9 keer onsuksesvol wees in die uitvoering van hierdie wonders nie. Dit moes swaar gewees het. Maar in hierdie proses dat God Moses na hom toeskuif in plaas van op hom self as Moses bou, raak hy vry. Hy raak vry. En gelowiges, nou kan hy aanhou om dit te doen. Want sy fokus is nie meer op die uitkoms nie, sy fokus is op God. My en jou teleurstellings het dikwels daarmee te doen dat as goed nie uitwerk soos ons dink nie, dan voel ons onsuksesvol. Ek en jy voel ons moet 'n sekere uitkoms produseer. En as daai uitkoms nie geproduseer is nie, was ons lewe in diens van God nie suksesvol nie. En God is besig om dit uit Moses uit te haal. Die sukses is nie die uitkoms wat jy kan produseer nie. Die sukses is of jy die Here vertrou en doen wat hy sê. God se werk is om die uitkoms te produseer. Dis nie my en jou werk nie. En gelowiges, nou word dit doenbaar vir my en jou. Want die Here verwag nie van ons om iets te produseer wat ons nie beheer oor het nie. Al wat hy sê is, doen jy net wat ek jou elke dag sê om te doen. Daar waar jy werk, daar waar jy in verhoudings is, daar waar jy by die huis is, daar waar jy by die skool is, gaan lewe dit net. Ek sal die uitkoms produseer. Nou word ons projek as dienaars in God se koninkryk, as stadbouers, volhoubaar. Want ek en jy se fokus is op gehoorsaamheid om agter Christus aan te stap en hom te vertrou vir die uitkoms wat hy wil produseer, wat dikwels baie anders en groter is as wat ek en jy sou kon aanpak. Die lekker is wat ons hier sien is Moses word nou die knoppie wat God druk. In die verlede het Moses geredeneer met die Here. Hy het gesê, as dit moontlik is, nie moontlik nie, ek is nie lus nie, ek is lus. Gaan dit werk, gaan dit nie werk nie. Nou word dit so, as die Here vir Moses sê, steek op jou kierie, dan steek hy sy kierie op. Moses, jy het so klein rolletjie wat jy speel, maar speel hom asseblief, want ek gaan niks sonder jou doen nie. En wat die Here ons ook vry maak van ons denke, van ons verwagting, van wat ons dink moontlik is. En wat ek en jy net kan fokus, daar op om die knoppie te wees. As die Here sê, ek wil hê jy moet daai mens so hanteer, sê ek, ja Here, ek hanteer hom so. Ek wil hê jy moet daar vergewe, ja Here. Ek wil hê jy moet hierdie liefde so bedien op daai manier vir daai ou wat daar langs die pad loop, ja Here. Nie dink nie, wie is daai persoon, verdien hy dit, verdien hy nie, hy is lei, hy wil nie werk nie, nee Here, ek gaan, kom slaan hom oor, geef my ou wat bietjie liefde verdien. Alright, daar is hy. Here, gaan hierdie ou vergewe nie, jy weet ons wat het hy gedoen aan my, dit maak net nie sin nie. Nou word ons, nadat die Here ons leeg maak van onsself, deur uitdagings, ons vertroue op hom kom vestig, word ek en jy ook 'n knoppie wat hy net kan druk. En ons reageer, en is eenvoudig. En in plaas van sit en praat, word my en jou lewens aksies. Elke dag aksies. En elke telefoongesprek en elke besluit wat ek neem by 'n besigheid, in my gesin, in my familie, elke mens wat ek teekom, word 'n aksie. Wat God op my knoppie druk. En al beweeg ek iets so klein dat het vergeet kan word. Kom God en hy vat die raai knoppie wat hy druk en hy beweeg goed in mense. En hy steek vure in die gang. Sodat sy eer sigbaar word. Ver meer as my en jou redenasies en prestasies. En wat nou gebeur? Moses geniet aansien. Ons lees dit in hierdie gedeelte in hoofstuk 11 vers 3 waar hy nou staan. As gevolg van Moses wat nou verander word deur God en net dit uitvoer, die Here het gesorg dat die Egiptenare aan sy volk goed doen en boonop het Moses groot aansien onder die Egiptenaars geniet by die amptenare en by die volk. So in plaas daarvan dat Moses se waardigheid in sy aansien, in sy verlede gelê het, dat hy die prinses se seun was, aangenome seun, dat hy hierdie ou is wat die leier van die volk is, word sy identiteit nou in God gesetel, net deur die feit dat hy gehoorsaam is in wat hy moet doen. Maak nie meer saak wat mense dink nie, maak nie meer saak wat hy bereik het nie. Hy het 'n nuwe identiteit, sy identiteit is God. En vir die Here ons weer net kom inspireer en sê, ek gaan jou aansien gee, ek gaan jou gesag gee oor dinge, en dit gaan nie meer afhang van die posisie wat jy bekleë, of die kwalifikasies wat jy bekom het, of wat mense van jou dink, of die geld in jou bank nie, ek gaan jou gebruik, en op maniere wat jy gesag gaan hê oor goed, want jy gaan net die goed bestuur, wat ek onder jou beheer plaas, en so gaan elkeen van ons gesag kry, om goed uit te voer, ongeag wie jy is, hoe oud of jonkie is, ongeag van jou agtergrond. Jy gaan gesag hê, want God gaan jou aanwend in verhoudings, in besluite, in aksies. En dit maak nie meer saak wat die wêreld dink nie. Want dit is nie meer 'n selfbeeld wat gevorm word deur die opinies van mense nie, maar is 'n Godsbeeld wat gesetel is in Christus, waar ek eenvoudig kan leef wat hy sê. En dit my suksesvol maak. Gelowig is die laaste ding is my opwindend as ou lees wat Moses hier doen in hoofstuk 17. Nadat die hele volk Israel uit die Sinwoestyn vertrek het, het hulle op bevel van die Here van plek tot plek gegaan totdat hulle by Refidim kamp opgeslaan het, maar daar was geen water vir die volk om te drink nie. Toe die volk vir Moses met die Moses risie gemaak en gesê, "Gee jy vir ons water om te drink?" Moes geantwoord, waarom maak jylle risie met my, waarom stel jylle die geduld van die Here op die proef? Maar die volk was dors, en het Moses verwyd. Waarom het jy het ons uit Egypte laat trek, en ons kinders en ons vee om ons hier van die dors te laat omkom? Moses daarna met die Here geroep en gesê, wat moet ek met hierdie volk aanvang? Net nog gooi jylle my nog met klippe dood. Toe sê die Here vir Moses, loop voor die volk verby en neem die leiers van Israel saam, vat ook die kierie waarmee jy op die Nyl die Nylse water geslaan het en stap vooruit. Ek sal daar reg voor jou op die rots by Horeb staan, daarmee jy teen die rots slaan. Daar sal water uitloop vir die volk om te drink. Hier gebeur iets besonders. Moses, op bevel van die Here, vat die volk in 'n woestyn na 'n plek toe waar daar nie water is nie. Jy kan jouself seker nie 'n groter chaos indink nie. Men, hoe lank in 'n woestyn kan jy gelukkig wees sonder water? Dis warm, jy het getrek tot daar, jy tent opgeslaan, geen water. Die kinders skree, die mense se lippe bars, die son brand. Men, jy kan nie oorleef nie. So, dis 'n haglike situasie. Die volk is so kwaad, dat ons lees hierdie woord risie beteken eintlik om iemand met geweld te stry met hom. Moses sê hierdie mense gaan my met klippe doodgooi. Dis nie 'n ligte meningsverskil nie. Hy is op die punt dat mense hom gaan doodmaak. Daar staan eintlik die ander woord wat hy sê hulle het met hom gestry, sê dis om iets deernag by 'n plek kamp op te slaan so hulle neel en hulle neel en hulle neel voor hom. Ek meen hierdie ou moes radeloos gewees het. Hy is die oorsaak dat hulle daar is. Wat doen Moses? Hy sê, hoekom beklei hulle met my? Hier is 'n saak vir God. In plaas dat Moses in die middelpunt is, in plaas dat hy probeer verantwoordelikheid vat, sê ek is nie die oplossing nie. Dit is nie my plan hierdie nie. Ek is nie die voorsiener nie. Ek gaan nie hierdie goed laat werk nie. Ek het hierdie invloed nie. Maar ek ken die een wat het. En al wat Moses doen in hierdie proces waar God hom weggevat het van homself en hom op hom vertrou het, hy om iemand gemaak wat net na hom toe wys. En wat doen hy voor God? Hy sê, God, wat wil jy moet ek met hierdie volk doen? Hy wys maar net vir God die probleem. Hy is nie meer in die middel nie. Hy is nie meer die ou wat die stres moet vat nie. Hy is nie meer die ou wat die verandering gaan bring nie. Hy is maar net die ou wat wys. En dat die Here my en jou bring na 'n plek toe, waar hy sê, ek gaan deur julle hierdie land verander. Ek gaan deur julle oplossings bied vir die situasies in Suid-Afrika. Ek gaan hoop skep deur julle. Maar al wat julle hoef te doen is in elke situasie te sê, Here, hier's ek nou. Wat is dit wat u wil hê ek moet doen? Here, ek kan nie hierdie ou help nie. Here, ek het 'n besluit wat ek nou in 'n besigheid moet neem. Here, ek kan nie. Ek kan nie verantwoordelikheid vir dit vat nie. Ek kan nie hierdie besigheid suksesvol maak nie. Ek kan nie eers my gesin en my familie versorg nie. Here, u het my geleer wie se projek hierdie is. U het my geleer wie's die standvastige, wie's die een met die strategie, wie's die een met die vermoë. Here, kom wys my net. En dit sal maak gelowiges dat Christus deur ons na vore kom in die feit dat ek en jy gesterf het en eintlik maar net heen wys na die een wat die antwoord bied. Mag die Here terwyl ons hom dien ons al meer vry maak van onsself, ons verwagtinge, die goed wat ons so teleurstel en mag hy ons so in hom vestig in Christus dat ek en jy al stewiger is, sterker is en verbaas sal staan. Hoe mense soos ek en jy hierdie invloed kan leef tot eer van God. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U ons ook bewus maak van hierdie verhaal, in hierdie verhaal van Moses, dat daar uitdagings is en dat ons moet verwag dat U in ons gaan kom verander terwyl ons U dien. Ons is nie met ons eie agendas besig, Here, en dan bid ons dat U ons net verder moet seën met ons eie planne nie. Here, ons is hier vir U. En as ons hierdie stad moet bou, kom verander in ons wat moet verander. Kom skuif ons hoop na U toe. Kom oortuig ons van U teenwoordigheid, sodat ons stewig in Christus kan staan. En daarom effektief kan wees. Daarom vry kan wees. Daarom met verwagting kan leef. Omdat dit gaan oor ons koning Jesus Christus en sy koninkryk. Dankie dat U mense soos ons wil gebruik. Doen hierdie werk in ons, sodat ons al meer sal lyk soos Christus, en minder soos onsself. Mag ons nie ontnigter word, of teleergesteld word, deur die uitdagings wat hierdie wêreld vir ons bied nie. Maar Here, al meer in oorwinning sal leef. As ons nie sal twyfel in ons roeping, as daar uitdagings kom nie, en sal dink ons is nou verkeerd, omdat daar weerstand is nie. Maar dat ons al meer sal vertrou en sal wys na U wat die oplossing is. Die antwoord. In Jesus naam. Amen.